adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Această ocazie vom urmări împreună primul capitol din cartea lui Naum. Prorocie despre Ninive, cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânia pe vrăjmașii lui. Este un text dur, este un text greu și cine se rezumă la lectura acestei cărți oprindu-se la cel de-al doilea verset, probabil că rămâne cu o imagine destul de distorsionată asupra lui Dumnezeu și nu va înțelege nimic din caracterul său, din felul său de a lucra, din istoricul relațiilor sale cu oamenii. Tocmai de aceea este foarte bine că acest verset se explică imediat în următoarele. Așadar, se vorbește despre gelozia lui Dumnezeu, despre răzbunarea lui Dumnezeu, dar trebuie înțeles faptul că limbajul folosit aici pune în lumină faptul că Dumnezeu își adaptează exprimarea conform limbajului, conform experiențelor noastre. Este o antropomorfizare, este o limitare a naturii lui Dumnezeu, a mesajelor lui Dumnezeu la nivelul discursului nostru, la nivelul reprezentărilor noastre. Dar, în esență, Dumnezeu nu se răzbună. Dumnezeu nu este motivat de un duh de răzbunare, duhul acel de răzbunare care îl caracterizează pe orice un păcătos și pe care noi îl criticăm. Dimpotrivă, aici este vorba despre o dorință sfântă de a susține dreptatea și de a-l pedepsi pe acela care se opune. Așadar, este vorba doar despre dreptate și imediat vom înțelege, pentru că în cel de-al treilea verset ni se spune că Dumnezeu este îndelung răbdător, de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Versetele al treilea, al patrulea și al cincilea vorbesc despre măreția lui Dumnezeu. Dar înainte, ni se prezintă un principiu. Dumnezeu este îndelung răbdător, dar de o mare tărie. Așadar, răbdarea și tăria fac casă bună atunci când vorbim despre Dumnezeu. Înseamnă că îndurarea lui Dumnezeu este o dovadă nu de slăbiciune, cum suntem noi înclinați să credem atunci când găsim îndurarea din partea oamenilor, ci dimpotrivă este o dovadă de tărie. Oamenii pot fi înceți la mânie față de nelegiuire, din cauza că împietrirea și insensibilitatea lor morală îi face astfel. Pentru lucrul acesta, ei trebuie să fie compătimiți și nici de cum admirați. Pe de altă parte, Dumnezeu amână manifestarea mâniei față de păcat și mai ales față de păcătos, din cauza că îl dorește nu să piară pe păcătos, ci să-l câștige. Îl acordă timp de pocăință, îl acordă har, chiar și atunci când ofertele lui de îndurare sunt disprețuite. El nu se grăbește să pedepsească. La un moment dat era un strigăt dramatic în Osea, cum să te dau? Capitolul 11, versetul 8. Este strigătul unui Dumnezeu care iubește, care iubește mai presus de iubirea unui tată de fiul său. Este o iubire pe care nu putem să o înțelegem, ci doar să o reprezentăm. Dar, pe de altă parte, nu poate să lase nepedepsit pe cel rău. Și mai ales pe cel care persistă în nelegiuirile lui. Acesta trebuie să-și culeagă roadele păcatului. Este dreptatea lui Dumnezeu. Este foarte frumoasă această reprezentare a puterii lui Dumnezeu prin elementele naturii. Mustră marea, o poate usca, poate să sece toate râurile. Să ne reamintim această demonstrație a puterii lui Dumnezeu atunci când a fost trecută Marea Roșie sau atunci când a fost trecut Iordanul de către poporul său. Se clatină munții, se topesc dealurile. Evident că sunt niște figuri de stil. Dar aceste figuri de stil ne ajută să înțelegem un tablou cât se poate de înfiorător al puterii lui Dumnezeu. Aceste versete, poate chiar până la versetul al șaselea, descriu puterea lui Dumnezeu și, prin urmare, capacitatea sa de a executa distrugerea despre care Naum vorbește, distrugerea cetății Ninive. Manifestarea puterii lui Dumnezeu, care se descrisă în aceste versete, va fi văzută într-o desfășurare mult mai mare la vremea celei de-a doua veniri și să nu uităm acest aspect. Cine poate sta înaintea urgiei lui, versetul al șaselea, și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Este un alt versant al prezentării de până acum. Dumnezeu este bun la caracter și, în același timp, la fapte. Și această realitate a fost cât se poate de evidențiată, de bine demonstrată de acela care a fost Dumnezeu întrupat. În timp ce Naum este un sol al nimicirii pentru asirieni, el era totodată și un sol al îmbărbătării și al mângâierii pentru propriul popor, asigurându-l că Domnul va fi pentru el un turn mare în ziua necazului. Versetul al 8-lea. Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrășmașii lui până în întuneric. Imagine foarte plastică. Este o reprezentare metaforică care ne vorbește despre nimicirea deplină care va veni asupra cetății Ninive, evident, printr-o invazie ostilă. Dar să nu uităm că o asemenea profeție nu este îndreptată doar către Ninive. Tuturor națiunilor li se poate oferi o asemenea profeție. Chiar și celor moderne, așa cum au fost profeții pentru cele antice, dacă acestea se vor înălța împotriva lui Dumnezeu. Pentru Ninive, pentru că despre această cetate vorbim astăzi, timpul de probă se apropia de sfârșit, iar Naum prezicea o nimicire care se apropia repede. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori. Asta înseamnă că va fi o nimicire deplină, fără drept de apel. Căci vor fi ca niște mănunchi de spin încâlciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Ei sunt niște spini, dar chiar dacă sunt încâlciți, chiar dacă sunt într-un mănunchi, chiar dacă ei formează împreună un front impenetrabil, Dumnezeu îi va învinge cu ușurință. Într-o anumită măsură, această experiență a Asiriei, pentru că vorbim și despre beție, despre benchetuială, repet, această experiență este similară întrucâtva cu cea a Babilonului. În orice caz, nu cred că este nicio îndoială că asirienii, ca și babilonienii, se topeau după petreceri și băuturi. Dar în timpul petrecerii, în timpul băuturii cele mai fine, atunci când se degustă asemenea licori, tocmai atunci vine lovitura. Sau, dacă vreți, judecata. Așa vorbește Domnul. Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista, ci îi voi sfârma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile. Este evident faptul că acum prorocul se referă la Iuda. Iuda atunci era tributar față de Asiria. Cu toate că Iuda a scăpat de soarta lui Israel pe vremea lui Ezechia, el s-a bucurat de puțină libertate pe care o avea numai prin încăduința Asiriei, iar legăturile de supune față de Asiria au fost rupte numai când acest imperiu a fost distrus. Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: nu vei mai avea urmași care să-ți poartă numele, voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate, îți voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea ușor. Este evident mesajul acestui text. Asur este, de fapt, Asiria. Profetul se adresează Asiriei și prezice nimicirea ei. Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea. Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo. Împlinește-ți juruințele, căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău. Este nimicit cu desăvârșire. Este ultimul verset al primului capitol din cartea lui Naum. Aici se vestește pace. Este o exclamație de bucurie datorită înfrângerii dușmanului poporului lui Dumnezeu. Și, odată cu această înfrângere, apare ocazia prăznuirii sărbătorilor religioase. În consecință, odată cu restabilirea păcii, va fi din nou posibil pentru poporul lui Iuda să-și țină marile sărbători religioase. Dar profetul Naum insistă, înaintea poporului, să intre din toată inima în spiritul acelor ocazii solemne, pentru ca Dumnezeu să-i poată binecuvânta și să facă națiunea să prospere. O singură condiție este necesară pentru a ajunge în acest punct. Ca recunoștință pentru izbăvirea lor, israeliții vor împlini juruințele pe care le făcuseră în timp de necaz și de primejdie și numai în felul acesta nenorocirea îi va ocoli. Așadar, este vorba despre ocrotirea divină, dar este condiționată de respectarea unor juruințe. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!